Areena.
Noilla parhaiten pärjää eteläkorealainen Samsung, jonka valitsee noin joka kolmas älypuhelimen ostaja. Sää jatkuu pilvisenä, vettä tai räntää sataa monin paikoin, idässä ja pohjoisessa myös lunta. Lämpötila on -1 + 5 astetta.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olga Temonen.
Oikein hyvää maanantaita kaikille Yle Puheen kuuntelijoille. Tässä ohjelmassa puheenvuoro on suomalaisilla julkisuudesta tutuilla naisilla. Mikä oikein on julkisuuden leima ja mistä tällainen leima syntyy? Tekeekö leiman lehdistö, julkis itse vai molemmat yhdessä? Kuka edes loppujen lopuksi määrittelee, millainen leima kunkin julkiksen otsassa oikein on? Pitääkö julkisuudessa olevan henkilön kuinka paljon varoa sanojaan, ettei taas leimattaisi joksikin?
Yle Puheessa. Olga Temonen.
Tämän päivän vieras on pystynyt ainakin muuttamaan julkisuuskuvaansa uskottavasti niin monta kertaa, että sitä on varmasti moni aika kateellinen. Hän on kaunis, persoonallinen ja käsittämätön monilahjakkuus. Tervetuloa suoraan lähetykseen kirjailija ja kuvataiteilija Katariina Souri.
Kiitos ja kiitos kaunista sanoista. Sulla on muuten ihana radioääni.
Ei ole itselläkään hassumpi.
Mulla on ihan kauhea. Mun äiti just sanoi, kun mä tulin tänne tulossa, sanoi, että älä sitten naura kovaa, se käkätys on kamalaa.
No onneksi me käkätetään molemmat ihan yhtä kovaa. Hei, Kata, sä olet ollut vuosia sitten Playboy-lehden keskiaukeama tyttö. Eli niin kuin rinnat paljaaksi ja vähän pitsiä jonnekin ja sit kuvataan. Niin kuinka kiusallista se oikein oli?
Se oli silloin
siis kuvaushetki.
Tosi kiusallista. Siis se oli niin kiusallista, että mä aloin silloin tupakoida. Eli se oli ainoa tapa, että mä pääsin pois siitä kuvaustilanteesta. Se ei ollut kiusallista silloin, kun mä olin ensin Italian Playboyssa. Ja se oli niin kuin, tehtiin Italian maaseudulla Stefano Sartarelli-niminen kuvaaja ja hänen vaimonsa Janet, joihin olin sattumalta Italiassa törmännyt 19-vuotiaana. Vai olin 18, olin silloin, anteeksi. Niin se ei ollut kiusallista, kun se oli semmoista niin kuin pienimuotoista ja oltiin jossain keskenämme ja mutta sitten kun mä olin Amerikan Playboyn kuvauksissa ja oli niin kuin monta ihmistä kuvauspaikalla ja se oli sillä tavalla niin kuin, no voiko sanoa, teollista.
Niin, koneisto.
Niin, se oli sitten kyllä tosi kiusallista, plus tietysti, että tiesi, että se on näkyvämpää, että silloin joskus 80-luvulla vielä, kun ei ollut internettiä, niin joku Italian Playboy nyt oli tämmöinen pieni ekskursio jossain, mikä olisi voinut jäädä niin kuin täysin pimentoon silleen, ettei siitä olisi kukaan ikinä mitään tiennyt, mutta toki sitten American Playboy, siinä oli myös se ymmärrys siitä, että nyt mä teen jotakin, millä saattaa olla pysyvä vaikutus niin kuin mun elämässä. En tosin ymmärtänyt, miten pysyvä ja miten laajasti se vaikuttaa, mutta jonkinlainen haju oli, että tätä ei ehkä enää pysty piilottelemaan, niin kiusallista oli.
Joo. Miten silloin, kun sä siellä Italian Playboyhin lähit siihen mukaan, niin mitä sä niin kuin ajattelit? Miksi sä suostuit? Koska sehän sitten johti myös tähän Amerikan niin kuin vallotukseen, niin sanotusti.
Siinä oli oikeastaan varmaan olosuhteet, siis on niin monia eri asioita, siinä on hirveän monta syytä. Yksi oli se, että mä olin yksin matkalla Italian Senigaliassa, se on Riminin yläpuolella, koska mun ystävä, jonka kanssa piti lähteä interreillaan, hänen äitinsä sairastui rintasyöpään ja hän ei päässyt lähtemään. Mä lähdin yksin, otin Hesarista, silloin vielä Hesarista katseltiin matkoja, että joo, niin. Mä lähden tonne ja lähdin yksin sitten. Ja muistan vielä, kun tulin sinne Senigalian hotelliin, ei ollut mikään kauhean kiva hotelli. Ja mulla oli pikkasen orpo-olo. No, mä olin 18, mutta vähän mä olin silleen, että no yksinäni täällä. Ja heti ekana iltana tapasin tämän Stefanon ja Janetin. Ne oli kauhean ihania tyyppejä. Ne oli sellainen punaisella urheiluautolla liikenteessä. Ne oli aviopari.
Ja
meillä oli tosi hauska iltana sanoa, niin että mennään hakemaan sun kamat sieltä hotellista, että tuut meidän luo asumaan. Ja mä lähdin saman tien niiden luo ja mä olin viikon siellä. Ja meillä oli hirveän kiva, ne oli aivan ihania ihmisiä. Mutta siinä oli se nuoruuden niin kuin jännitys ja seikkailu ja joku se semmoinen, että teenpäs nyt jotain, mitä ei kukaan koskaan saa tietää, tyyppinen.
Niin.
Hetken mielijohteesta en mä sitä paljon miettinyt. Toki myöhemmin on miettinyt monia psykologisia syitä, mutta niitä mä nyt en rupea tässä avaamaan. Mutta ainahan löytyy, tiedätkö.
Joo, kyllä, niin kyllä. Mutta toi on täysin niin kuin, ihan tyypillistä niin kuin tohon ikään. Miksei? Miksei? Hei, niin kuin, maailma auki. Mitä sitten, sä tulit kotiin, kaikki oli, kukaan ei saanut aluksi tietää, mitä sitten tapahtui?
No sitten mitäs siinä sitten kävi? Mä olin tavallaan niin kuin karannut sinne, mun vanhemmat ei tiennyt niin kuin asiasta mitään, ja mä jatkoin sitten viimeisen vuoden lukiossa, kävin Ressun lukio Helsingissä. Ja sitten Stefano ja Janet muutti Los Angelesiin, ja ne otti yhteyttä sitten sieltä, koska ne oli näyttänyt mun kuvia siellä niin kuin Playboyn toimistossa, ja ne oli ollut kiinnostunut, eli Stefano rupesi tekemään koekuvauksia siellä. Ja pyysi mua sitten sinne koekuvauksiin, ja salaa mä sinnekin livahdin sitten, ja edelleen niin kuin, mä en enää oikein muista, mitä mä siinä vaiheessa mietin, mutta sinne mä lähdin kuitenkin kesken eikö heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Joo, mä kirjoitin ylioppilaaksi, sitten mä lähdin sinne, ja sitten sit ne hyväksyi mut siihen hommaan, ja sitten mä lähdin sinne myöhemmin kesällä vielä uudestaan, ja sitten tuli vielä kuvaajat Suomeen, ja sittenhän se niin kuin lähti niin sanotusti käsistä.
Joo. Sitten sä kerroit sun vanhemmille, miten ne reagoi?
No se oli kauheeta. Siis kaksi juristi vanhempaa, ja mä olin ainoa lapsi, ja mun äiti oli vielä niin kuin järjestötyössä, ja koki sen niin kuin äärimmäisen nolona ja nöyryyttävänä, ja isäkin oli ensin ihan raivona, mutta sitten jotenkin se kääntyi vähän, kun se julkisuus lävähti sit tosi lujaa siinä heti, mitä mäkään en osannut odottaa, niin jotenkin mun isä sitten kokikin sen yhtäkkiä niin kuin aika, niin kuin hän olikin jotenkin ylpeä, että hänen tyttärensä on julkisuuden henkilö. Mun äidille se oli ihan hirveetä. On ollut varmaan ihan viime aikoihin asti, nykyään ei enää, mutta.
No hyvä. Joo. Ja ihan hassua, jos on. Hei, kerro vielä se, miten se sitten lähti se julkisuus. Missä kohtaa susta tuli Suomessa julkis tämän asian tiimoilta?
Se oli syksyllä, kun se numerohan tuli ulos silloin 28. joulukuussa. Ja se oli loppukesää, kun tuli Briteistä sitten englantilainen kuvaaja ja joku assari silloin oli mukana. Ne tuli ottaa Suomesta kuvia, ja me oltiin Intercontinental Hotellin saunaosastolla kuvaamassa. Ja sitten sieltä respasta soitettiin sinne ylös, että joo, täällä on jos mä et oikein muista, niin siitä mä oon aika varma, että se oli Iltalehti. Mun mielestä oli Marko Petäjäjärvi oli silloin. Kauheeta, kun tästä on niin kauhean kauan, että jotkut jutut on niin epävarmoja.
Anteeksi, mä kaivelen.
Niin, ei, mutta mä oletan, että muistaakseni se oli Marko Petäjäjärvi, joka myöhemmin meni Seiskaan sitten. Mutta nuori kundis oli kuitenkin silloin. Oli se Marko, joo. Se tuli sinne hotellin ala-aulaan, ja ne kysyi vaan, että tulisiko mä käymään siellä alhaalla, että siellä on toimittaja, joka halusi kysyä jotain. Ja mä vähän ihmettelin, että aijaa, no mitä hän nyt sitten. Ja sitten me muutama sana siinä vaihdettiin, ja se otti jonkun kuvan siinä ulkona Intercontinentalin pihalla. Mulla oli sellainen punainen lyhyt hame päällä. Ja sitten mä menin takaisin sinne, hoidettiin kuvaukset loppuun, ja mä lähdin seuraavana päivänä Hyvinkäälle, missä mä olin asunut niin kuin nuorempana, niin bailaamaan jotenkin kavereiden kanssa. Ja mä muistan, että mulla oli sellainen vanha Volkswagen Passatti, millä mä lähdin ajamaan. Ennen kuin mä lähdin autoon, niin mä näin kaupan ikkunassa tai siinä ulkona tuon lööpin. Siis että se oli koko lööppi. Oli se mun kuva ja sitten jotain, että suomalainen Playboyn keskiaukeamaan tai jotain. Ja sit mä olisin kuolla, siis järkyttyä. Siis mä voin kuvitella, että miten mä olen tuossa koko lööpin täydeltä ja iso kansi juttu. Sitten mä lähdin ajaa sinne Hyvinkäälle ehkä, mutta olin vähän hermostunut siitä tilanteesta. Ja siellä oli joku kolari ja mä rupesin sitä kolaria kattoa, niin mä vedin täysin edellä olevan perään. Ja sinnehän ne autot jäi molemmat lunastuskuntoon, niin sen jälkeen mä oon siellä niin kuin Hämeenlinnan tiellä liftaamassa siinä samassa punaisessa minimekossa, missä mä olin siellä niin kuin lööpissä ja lehden kannessa. Se oli kieltämättä niin kuin aika huvittavaa, mutta siis se oli niin kuin, voi sanoa, että yhdessä yössä niin kuin muuttui kaikki ihan totaalisesti.
No ihan varmasti. Vielä jos ajatellaan niitä syitä, että silloin kun sä menit silloin siihen Italian kuvauksiin, niin silloin sä ajattelit, että kiva seikkailu. Mutta sitten kun sua pyydettiin sinne Amerikkaan ja sä menit siihen mukaan, niin miten sä itsellesi perustelit sen silloin? Miksi? Ajattelit sä, että susta tulee kansainvälinen tähti tai jotain?
Joo, siis mun ajatus silloin, mulla oli hirveä hinku niin kuin jenkkeihin. Mä olin ollut vaihto-oppilaana siellä ja mulla oli jotenkin, Suomi oli silloin kuitenkin vielä, täällä oli aika pienet kuviot, ehkä vieläkin, mutta silloin vielä 80-luvulla oli tosi pienet kuviot. Ja mulla oli jonkinlainen ajatus siitä, että mä haluan muuttaa pois. Ja mulla oli varmaan ihan samanlaisia haaveita kuin monilla nykypäivänkin nuorilla naisilla, jotka ajattelee, no joo, jos vähän jotain elokuvajuttuja, näyttelemistä ja mitä vaan niin kuin mikä liittyy. Et kai mä halusin tähdeksi.
Niin, niin, niin.
Ja mä halusin ehdottomasti jenkkeihin. Ja se oli se mun niin kuin motiivi varmaan selkeimmin siinä. Toki siinä kävi sitten silleen, että kun se lehti tuli ulos, munhan piti lähteä tekemään sinne sitten tämmöistä niin kuin promootiokiertuetta ympäri jenkkejä. Mutta sen sijaan niin mä sain kutsun sitten konsulaatista, että tulepas tänne niin kuin vähän keskustelemaan, että tässähän on niin kuin tehty töitä jenkeissä turistiviisumilla, koska ne ei ollut hoitanut, siis Playboy sanoi, että ne hoitaa työluvan kuntoon, ja mä luotin siihen, ja sitä ei koskaan hoidettu. Okay. Ja mullahan lähti viisumi vuodeksi, eli iso eli cancelled leima, niin mä en päässyt maahan. Eli mä en päässyt jenkkeihin, ja mä jäin sitten Suomeen pyörimään, ja siinähän nyt sitten keksihän sitä tekemistä täälläkin sitten. Kauhea julkisuus lähti ja rupesin tekemään levyä ja Norreksen Lasse soitti. Että osaatko sä laulaa? Mä en mä tiedä. Mä oot, kyllä mun niinku sävel korvaa, mutta ei mulla mitenkään hirveän hyvä ääni. Ja sit ruvettiin tekemään levyä, Esa Kaartamo ja Jone Ullakko. Siis se oli oikeasti ihan uskomaton tilanne, että oli kauhean kiire, kun lehti tuli ulos silloin joulukuussa, se tietysti tuli julkisuuteen jo aikaisemmin tämä homma, niin piti nopeasti saada levy ennen kuin tulee kesä ja keikat, että pääsee niinku kiertämään.
No niin, tietenkin. Niin,
niin sittenhän me, yksi ainoa biisi Kaartamo Esalla oli, se oli se Äy Your Love, ja sitä se soitteli mulle pianolla, niin kuin, että tämmöinen biisi olisi tässä katon, niin kuin, ja sitten se lauloi vähän melodiaa, ja sitten mä pikkasen lauloin, niin sitten Esa oli, joo, kyllä tämä ihan hyvä tässä tulee, ja sitten mä olinkin seuraavaksi niin kuin Finvoxin studiolla, siis ihan siis superkallis ammattistudio. Ja siihen aikaan ei ollut mitään sellaisia mulineksejä ja muita autotuneseja ja kaikkea, tiedätkö, että oikeasti olisi pitänyt niin kuin osaa vähän laulaakin. Mutta enhän mä tiennyt biisejä, kun mä menen studioon. Mä tiesin yhä ainoa biisin.
Mahtavaa.
Kaikki muut oli silleen, mä kuuntelin siellä, kun soitettiin, että no tässä on tämä biisi ja sitten Kaartamo tai Ullakko Joone lauloi. Ja sitten mä yritän epätoivosti treenaa muutaman kerran läpi ja sitten luurit päähän ja sitten niin kuin siellä yhtäkkiä palaan niin kuin record. Valo. Ja onhan se ihan kamalaa. Oho. Ei mitään laulutunteja. Ja sit vedetään hemmetin monta ääniraitaa. Mä lauloin niitä, mä en tiedä kuinka monta kertaa, triplattiin ja tuplattiin ja neljää kertaa. Ja niin kuin, että yritettiin saada sitä soundia edes vähän paksummaksi, että vedettiin hemmetin monta lauluraitaa. Ja sitten Ullakko Joone, joka tietysti myöhemmin pärjäs Voice of Finlandissakin, loistava laulaja, niin kuin Kaartamo Esakki. Ja molemmat saa aika korkeita ääntä aikaiseksi, niin ne veti sinne kans niin kuin lisää raitoja. Siis juman kautta se varmaan maksoi sen levyn tekeminen, että sit saatiin edes jotain järkevää, mutta kyllä nykyään autotune sillä tulisi multakin ihan hyvä levy.
Siis mulla on tosta levystä sellainen mielikuva. Siis mun veli on suurin piirtein varmaan sun ikäinen. Ja mä olin sen luona kylässä Helsingissä. Mä asuin silloin vielä itse Pohjois-Karjalassa. Ja sen semmoisessa poikamiesboksissa, missä oli Lundioilla jaettu niin kuin yksi kämppä niin kuin muutaman kundin yhteiseksi asunnoksi. Sitten se toi mulle sellaisen, mä en tiedä miksi, en mä edes, niin kuin, meillä on niin iso ikäero, että me ei joutu mitenkään silleen kavereita, mutta se toi mulle sen näytille sen levyn, kun mä olin siellä, kun äiti ei ollut niin kuin siinä jotenkin lähellä. Niin sitten se toi, siinä oli Katakärkkäinen, se semmoinen levy, ja sitten siinä oli, että Iikulle rakkaudella Kata. Ja sitten oli jotenkin sairaan niin kuin ylpeä ja samalla vähän huvittunut, että mä oon saanut niin kuin tällaisen. Ja siitä mä niin kuin muistan, että mä oon ollut aika pieni silloin, mutta että niin kuin, jotenkin että sä olit aika iso tähti kyllä. On. Siis se, mikä tuossa on niin kuin kaikista huvittavinta nyt, kun tätä tarkastellaan, niin kuin sä itse sanoit, että siitä on paljon aikaa koko tuosta niin kuin Playboy-kuviasta.
26 vuotta.
Niin. Mm. Että miten järjettömän iso asia se oli silloin. Mm. Et nyt jos ajatellaan niin kuin tämän päivän niin kuin julkisuuteen tulokulmia, mitä kaikkia ihmiset tekee, mitä ne jakaa itsestään kuvia tai mitä tahansa. Tuo sosiaalinen media on tehnyt semmoisen niin kuin ihan järjettömän niin kuin räjähdyksen. Et joku niin kuin tähtityttö, Seiskan tähtityttö tai joku Iltalehden iltatyttö, ne ei ole niin kuin mitään. Ja sä oot tehnyt niin kuin saman kuin joku Iltalehden iltatyttö on tehnyt, mutta niin kuin vaan niin kuin todella niin kuin korkealla niin kuin tasolla. Mm. Ja sit niin kuin tänä päivänä, jos saisi tuommoisen kohun aikaa, niin pelkkä pornotähteys ei melkein niin kuin riittäisi.
Ei, siis niin kuin sokeravusarvo oli silloin sama varmaan.
Se, että sä olit niin kuin yläosa paljaana yhdessä tai muutamassa valokuvassa. Olihan se oli niin kuin ihan järjetön juttu. Mm.
Joo, se on tietysti maailma muuttunut siitä hirveästi, ja se mikä on hassua on se, että kuitenkin se asenne tai se tavallaan leima, minkä mä jo silloin sain, niin se ei silti ole hävinnyt, että se edelleen vastaa sitä sen ajan niin kuin moraalikäsityksiä.
Niin, että se ei päivity se.
Ei, se ei päivity ollenkaan.
Sä oot edelleenkin tosi tuhma jotenkin. Niin, mä oon tosi paha. Paha ja rohkea.
Mutta tota... Sitten kun se sun nykyhabitus ei vastaa mulle niinku sitä semmoista leimaa, mikä mäkin niinku susta on niinku saanut.
Mutta se oli ylipäätään se tilanne silloin semmoinen, että mähän en ollut sen tyyppinen yhtään, että mä olisin lähetellyt jotain kuviani jonnekin ja itse hakeutunut. Ja just niin kuin sanottu, että se oli kiusallista, mä väänsin itkuu siellä. Tunsin, että mä oon todella väärässä elementissä ja mä olin semmoinen pikku goottityttö. Mä olin enemmän semmoinen niin kuin rebel, anarkisti, vähän punkkari, gootti, milloin mitäkin punkkari. Ja sitten, että mä menen sinne kuvauksiin ja mulle laitetaan jotain silkkikukkaa kaulaan, tiedätkö, ja jotain niin kuin sukkanauhaliivejä ja muita. Mä olin, että ei jumakaan. Mä ajattelin, että ne kuvatkaan ei ollut niin kuin, ne ei kuvannut mua millään tavalla.
Niin just.
Ja tavallaan siinä mielessä jotenkin, niin mä en edelleenkään, jos mä katson niitä kuvia, niin mä en näen itseäni. Mä näen ihan niin kuin näyttelee roolia jossain. Niin mä näen, että mut on stylattu, laitettu tuohon johonkin muottiin, mikä ei siinä ollut mitään oikeasti mun omasta persoonasta. Ja sitten kun tuli se julkisuus, niin sittenhän mä yritin jotenkin ruveta olemaan sen olon, että mitähän mun pitäisi olla. Siis mä olisin halunnut kulkea täyspitkissä mustissa hameissa ja jossain, tiedätkö, niin kuin mustissa kauheissa meikeissä. Ja siis niin kuin sanottu, mä olin lähinnä gootti. Eihän mä voinut sen näköisenä kulkea. Sitä ennen mä olin ollut semmoinen Hanoi-Rocks-fani, joka uuheasti kaikki rannerenkaita. Ja. Niin mun piti yrittää jotenkin olla sitten semmoinen vähän niin kuin
seksisymboli. Näköinen.
Siis se niin kuin pahensi vielä, kun on niin kuin nuori ihminen kyseessä, jonka muutenkin niin kuin identiteetti palasina ja hajalla ja mulla ei ollut kauhean helppo lapsuus ja niin kuin monet eri asiat niin kuin sotkista kuvioon. Sitten sä vielä yrität olla jossain ihan roolissa, mihin sä et todellakaan sovi.
Joo.
Ja enkä mä ylipäätään, jos ajatellaan niin kuin Playboyn keskiaukeammin, niin mä en sovi siihenkään malliin. Siis ylipäätään olemukselta, niin en ulkonäöltä, niin en kropalta, niin en miltään
no, kyllä
muotoa.
Sen kropalta mä katsoin, niin oot sä kyllä aika kyllä voi pieni se kateus läikähti, kun mä katsoin kyllä.
Ne on sellaisia, tiedätkö, niin kuin niillä on kaiken hemmetin pitkät jalat, ja mä oon tämmöinen lyhytjalkainen, tiedätkö. Niin kuin,
kyllä enemmän, sukkanauhat niin kuin, siinä vähän auttaa siinä.
No joo, mutta tiedätkö, mä oon tämmöinen töppöjalka. niin en mä niin kuin, ei se ollut, tiedätkö, oikeasti jotenkin niin kuin mun juttu, mutta ne katsoi mua, että mä jotenkin, että kasvojeni takiahan mut siihen valittiin, että niiden mielestä mä olin erikoisen näköinen ja just ainoa, mikä musta siinä oikeasti on semmoinen, mistä mä edelleen hirveän ylpeä ja musta on aivan ihana kuva on se Playboyn kansi. Se oli hyvin moderni. Se oli jotenkin semmoinen, kun se oli musta tausta ja mustat hanskat vaan kädessä ja se oli niin kuin, niin siitä mä tunnistan itseni ja se on musta hieno, mutta noin muuten niin kyllä mä olin ihan väärässä roolissa. Mutta hemmetin hieno kokemus ja kaikki mitä siitä seurasi, nythän se on niinku hauskaa ja se on rikkaus ja se on jopa kämppiä. Siitä seurasi niin paljon kaikenlaista hupasaa, että enhän mä antaisi mistään hinnasta sitä kaikkea pois, vaikka sen seurauksena mä oon saanut taistella aika monen asian eteen sitten yrittäessäni luoda jotain uraa muualla.
Uskottavasti, niin. Mitä sä ajattelet lapsena, että mikä susta tulee isona?
Rikosjuristi.
Miksi ihmeessä?
Mun isä oli rikosjuristi ja hoiti erittäin paljon, ihan vielä pari vuotta sitten vasta jäi eläkkeelle. Ja Hyvinkäällä hoiti todella paljon väkivaltarikoksia, murhajuttuja. Ja mä olin hänen sihteerinäkin joskus, kirjoitin 15-16-vuotiaana niin kirjelmiä oikeuteen. Joo. Silloin kirjoitettiin vielä kirjelmiä oikeuteen ja sanelusta niitä kirjoittelin ja rakastin niin kuin... Rakastin rikoksia. Siis en tietenkään toivo, että kukaan kenellekään mitään pahaa aiheuttaisi, mutta siinä oli joku se...
Siinä maailmassa.
Siinä maailmassa ja se psykologinen puoli. Mä luin poliisitutkintapöytäkirjoja, kuulustelupöytäkirjoja ja se oli musta kiinnostava maailma. Toki siinä oli kaikenlaisia lieveilmiöitäkin sit lapsena jo, niin kun meillä oli välillä pihalla lakanat revitty puukolla ja oli jo joku märäntynyt saukkoauton takkakontissa ja tuli uhkailupuheluita ja kerran yksi mies tuli keskellä yötä, kun meillä oli sellainen summerisysteemi, että kun soitettiin ovikello, oli silloin faijan toimisto, oli Hyvinkäällä niin kuin alakerrassa, niin keskellä yötä, kun faija oli jossain pois vielä kotoa, niin ovikello soi, mun äiti luuli, että isä tulee yöllä kotia, paino summeriin, sieltä tulee vieras mies yläkertaan, mut sen makuuhuoneeseen ja sanoi, että missä Antti on, mä just tapoin mun tyttöystävä. Et meillä oli tällaisia niin kuin episodeja kotona. Mutta se oli se, mitä mä silloin olisin halunnut. Ja tietysti nyt monen mutkan kautta hassusti, niin nyt kun kirjoitan, tai tulee ulos rikostrilogia, ensimmäinen se kesti niin kuin rikoskirja. Nythän mä oon päässyt vähän kiinni
siihen. Niin.
Että kirjailijana tietysti voisit yrittää toteuttaa niitä toteutumatta jääneitä urahaaveita, mutta se oli yksi semmoinen. Myöhemmin mä mietin, että mä olisin halunnut niin kuin terapeutiksi tai sitten mua kiinnostanut niin kuin neurologia, että aivotutkimus ja tämmöinen. olisi voinut tehdä monta asiaa. Ehkä mulla ei
olisi. Noissa, niin. Miten sitten ennen kuin susta tuli niin kun tunnustettu kuvataiteilija ja tunnustettu kirjailija tai kirjoittaja, jos kirjoit käsikirjoituksiakin ja muita, niin mitä siinä välissä? Mitä sä teit? Sen tämän Playboy-kohun ja sen katakärkkäisen syntymisen ja sitten tämän kirjailijan ja maalaamisen välissä. Mikä sun ammatti oli?
No mä olin ensimmäiset vuodet, mä olin selkeästi julkis. Siis se oli niin kuin, en mä ikinä ollut tajunnutkaan, että se voi olla ammatti. Mutta kyllä Joo. Se oli ammatti, siis siihen liittyy tietysti kaikki. Oli vähän sitä laulajauraa ja mä olin juontokeikkaa ja sitä sun tätä sun tota. Semmoinen niin kuin yleisjanhunen.
Julkisuuden
yleisjanhunen. Mutta tota.
Muistaatko jotain semmoisia, niin oliko jotain ihan älyttömiä kokemuksia? Että jossain joo, niin siis tosi paljon niin kuin porukkaa ja nimmarijonoja. Mitä se oli?
Se oli sitä, että mut on puukattu siis johonkin tavaratalon keikalle. Ja
lauloit sä siellä äy?
Ei. Mä tein siis laulukeikkoja, mä tein oikeastaan yhden kesän. Me tehtiin ihan kiertiin koko Suomi. Mä en hirveästi tehnyt laulukeikkoja.
Sen jälkeen.
Niin, tein mä jotain ihan yksittäisiä. Mutta sitä ennenkin varsinkin oli semmoista. Ja oli joskus sen jälkeenkin, että mä menin tavaratalon jonnekin osastolle, missä on joku tuote, mistä mä en tiedä yhtään mitään, mutta mä oon vähän niin kuin tuoteesittelijä. Eli mä en tiedä tuotteesta, mä seison sen tuotteen vieressä. Mun ympärillä on semmoinen niin kuin hirveä määrä ihmisiä, mutta siinä on se ensimmäinen 2-3 metriä on tyhjä vyöhyke. Eli mä seison siinä keskellä, 2-3 metriä ei ketään, ja sitten ihmiset tungeksii, koska silloin ihmiset ei oikeastaan niin kuin tullut juttelemaan. Mua pelättiin aika paljon. Mä huomasin myöhemminkin monet pelkäs, mutta siis mä en ollut semmoinen ehkä niin hirveän helposti lähestyttävä. Vaikka mä olin aika ujo ja arka, että musta mä vaan toivoin, että miksei noi ihmiset tulisi edes juttelemaan, niin. Tulisi, että mä vaan seison tässä, se on kamalaa.
Sinä valokuvia jollain.
Joo, kelaat sä seisot siinä kun seisot puoli tuntia tai tunnin, niin se on kyllä ihan hirveitä piinaa. Etkä oikeastaan niinku edes puhu kenenkäänkaan, ihmiset tulee kattoo. Niinku. Mä olin niinku sirkuseläin.
Siinä se sitten on. Niin,
niin mutta se on niinku tavallaan, että se julkisuuskulttuuri on muuttunut niin paljon, että 80-luvulla se niinku. Se oli vielä sellaista, että se oli semmoinen niinku ihmettelyn kohde, että silloin oli hirveän vähän julkisia.
Joo, niin, niin.
Sitten kun sä lähdet jonnekin tuonne maalle tai muuta, niin sitten mennään kattoon kataa. Ja sitten sitä mennään katsomaan ja kuvaamaan, mutta sieltä kaukaa ja sitten supistaa ja söpistää ja sitten sä seisot siinä.
Ihan kauheata.
Kyllähän mulla meni pää ihan sekaisin siinä hommassa, että se pari vuotta mä jaksoin ja sitten mä kelasin, että nyt niin kun jotain täytyy tapahtua. No tietysti siihen tuli, sitten mä menin naimisiin ja sain mun pojan Kasimirin. Se oli 91. Ja siinä sitten, kun mä olin Kassun kanssa kotona, kun se oli pieni, se oli ihan aikaa, kun mä tavallaan pääsin ekan kerran niin kuin irti. Mä mietin, että mä en ikinä voi palata enää siihen samaan. Että mun täytyy olla oikeasti joku funktio. Mun täytyy ruveta tekemään jotain, mikä ei ole kiinni siitä. Että se ei voi olla pelkkää julkisuutta, että pitää olla joku syy. Jos mä oon julkisuudessa, niin sit siellä täytyy olla joku syyn takia tai ei ollenkaan. Niin sitten kävi silleen, että kun Johnny Lee Michaels, mun ensimmäinen avyömies, joka sävelsi musiikkia moniin TV-sarjoihin ja elokuviin, muun muassa teki Raija Orasen Puhtaat valkeat lakanat ja Ruusun aika, niin meillä oli niitä Raija Orasen käsikirjoituksia ympäri kotona, niin mä kattelin niitä kässäreitä sitten siinä joskus huvikseni ja mietin, että aijaa, joo, tälleeksi näitä kässäreitä tehdään, että, niin kuin, että miten se fyysisesti rakentuu siihen paperille, dialogit ja kohtaukset. Sitten mä rupesin miettimään, että hitsi, että niin näitä tämmöisiä maalaissarjoja ja muita. Miksi se on mitään sitä menevää niin kuin kaupunkisarjaa, jotain vähän niin kuin jossain Jenkeissä tehtiin silloin jotain sen tyyppisiä kaupunkisarjoja. Sitten mä mietin, että hitto, että mä rupesin tekemään TV-sarjoja. Mä rupesin ideoimaan sitä, että Johnny innosti mua siihen ja sen kanssa palloteltiin ideoita. Mä ajattelin, että ainoa maailma, minkä mä tunnen, on niin kuin lehtimaailma. Ja mä ajattelin, että joo, no mä teen TV-sarja, mikä liittyy niin kuin johonkin tämmöiseen niin kuin keltaiseen lehdistöön. Ja siitä tuli sitten Champagne ja vaahtokarkkeja. Että sitä rupesin tekemään ihan hulluna. Ostin tietokoneen ensimmäisen tietokoneen himaan. Mäkin tosi vielä. Johnny sanoi, tosta Mäkki, vaikka ei ymmärtänyt mitään niistä. Ja sitten mä muistan, kun mä yritin saada sitä toimimaan epätoivoisesti. Meni monta päivää, että mä sain mitään järkeä siitä koneestakaan. Ja mä olin kyllä hyvin omistautunut. Mä käytin todella kauan aikaa siihen, että mä ensimmäistä 3 osaa kirjoitin 3 tunnin mittaista jaksoa. Ja sitten lähdin hakemaan tuotantoyhtiö sille ja siitä se lähti.
Mahtavaa.
Yle Puheessa. Olga Temonen.
Minulla on tänään täällä seurassani kirjailija ja kuvataiteilija Katariina Souri. Kata, kumpia sulla on ollut enemmän? Hyviä parisuhteita vai ammatteja?
Ammatteja varmaan. Siis, no parisuhteet sellaiset, niistä mä niinku yksitellen haluan lähteä sen kummemmin sanomaan, mutta no yleisesti ottaen, niin ihania ihmisiä mun elämässä ollut. Siis mä en ole vaan osannut olla parisuhteessa ja mä en ole, niin kun, se ei ole mun vahvuusalue. Siinä täytyy katsoa ihan peiliin, että ongelma ei ole ihmisissä niin kuin muissa, vaan varmasti mussa ensisijaisesti ja mun valinnoissa ja muuta. Mutta mä oon tehnyt jotain oikein, kun mulla on niin hemmetin hyvät välit kaikkien eksien kanssa. Niin sehän on jo joku saavutus.
Joo, eikä niin. Se ole. Miksi pitäisi olla jotenkin niin kuin tietynlainen niin kuin tapa olla parisuhteessa? Mä niin kuin ajattelen niin kuin omaa tämänhetkistä elämää, että mä elän semmoista niin kuin hyvän parisuhteen aikaa. Niin. Eikä mä jotenkin kauhean niin kuin mielenkiinnolla odotan, miten tämä elämä vie, että kuinka kauan tällaista hyvää voi kestää. Kyllähän mä haluaisin tietenkin, että ihan loputtomia mä niin kuin vanhenisin sen ihmisen kanssa, mutta kyllähän se on aika vanhanaikainen ja aika niin kuin naivikin käsitys, että sitten 40 vuoden päästä me käsikädessä siellä mennään jossain Tuukan kanssa. Et mitä sä ajattelet siitä? Onks mä niin kuin vähän, miten mä sanoisin, lapsellinen?
Eikö mä ajattelen, mun mielestä on aivan ihana asia, että jonkun ihmisen kanssa on se sitten parisuhde, ystävyyssuhde, perhesuhde, mitkä vaan läheiset ihmissuhteet, jotka kestää pitkän matkan, niin ne on hirveän tärkeitä. Ja se on, mä oon aina ollut vähän kateellinen ihmisille, joilla on tosi pitkiä parisuhteita. Ja mun mielestä on edelleen ihan tavoittelemisen arvoinen asia. Mä en tiedä, onko se, tuleeko se mulla koskaan onnistuun, eikä se ole mulla enää ensisijainen päämäärä. Mä tajusin jossain vaiheessa, että yksi syy, miksi mä oon sitä niin hulluna tavoitellut, on se, että kun mun tausta on just toimista. Tässä aikaisemmin puhuttiin, että on nämä Playboy-kuvaukset ja muut. Niin mä oon varmaan aina kokenut sellaista niin kuin huonommuutta siitä, että mä oon vähän huononainen. Niin pitkä parisuhde olisi tavallaan semmoinen, joka jotenkin kompensoi sitä tilannetta, että mä olisinkin jotenkin parempi nainen. Mutta sitten mä en ole onnistunut siinäkään, niin mä oon vielä huonompi nainen.
et kyllä ole huono.
niin mä luulen, että mulla se on yksi syy, että mä oon hirveästi sitä yrittänyt rakentaa.
Mutta se on kauhean loogista, ihminen toimii kyllä noin.
Niin, että mulla on, mä oon ollut ihan vilpittömin aikomuksin aina liikenteessä. mutta eihän tietenkään sitten, jos ei rahkeet riitä, ne ei riitä. Ja sitten tietysti toisaalta se repaleinen, NS-repaleinen elämä, vaikka se nyt ei oikeastaan sehän ollut vaan niin kuin, se voi nähdä repaleisena tai sitten se voi nähdä niin kuin hyvin kokemuksia täynnä olevana ja rikkaana. Ja mä oon tutustunut hirveän moniin erilaisiin ihmisiin ja mulla on ollut hyvin monia läheisiä suhteita ja edelleen paljon ystäviä niin kuin entisistä miesystävistä ja aviomiehistä ja et en mä kadu niinku sitäkään, että mä oon nyt senkin kanssa olla aika sinut.
Joo, eikä mun mielestä niinku pidäkään. Se voi nähdä niinku just paitsi niinku joo repaleisena, mutta myöskin niinku semmoisena tietynlaisena niinku uudistuskykynä ja semmoisena vilpittömyytenä, että mä uskallan lähteä tähänkin mukaan vaikka edellisen kerran, että kun ihmisethän helposti katkeroituu. Sussa ei ole yhtään sitä.
Ei.
Et sä yhtä, sä oot aina, niinku, aina uutta
putkea. Pyöröovista tulee
joo,
ja menee.
Joo, mutta se on kauhean, niinku, se on musta hirveän viehättävää, että niinku, ei katkeroudu, eikä mä tiedän paljon ihmisiä, tunnenkin, jotka niinku, ei pääse niinku, tietyistä pettymyksistä eteenpäin. Sussa ei ole sitä niinku, ollenkaan.
Ei ole, kyllä se on ihan totta, että ja sitten on se, että vaikka niinku joskus miettinyt, että lasten kannalta olisi kiva, kun olisi pystynyt tarjoamaan niille semmoisen perinteisemmän perhekuvion ja pysyviä kuvioita ja pysyviä asuntoja ja pysyviä parisuhteita, mutta se, että ne ei ole kuitenkaan nähnyt sit kauheasti just sitä semmoista niinku vihaa ja riitaa. Ja siinä vaiheessa, kun se siihen menee, niin sit se on ollut niinku mun osalta niinku ne on jo loppunutkin. Ja sitten on niinku pystytty eroon ihan niinku nätistikin. Et semmoista, ei ollut koskaan semmoista, niinku, just että mun lapset on säästynyt sellaiselta.
Joo, ja siis lasten takia väkisin yhdessä pysyminen on, niin kuin, se on vanhanaikainen ajatus.
Sitten kun tietää joita ihmisiä, jotka on niin kuin liian pitkään yrittänyt väkisin jotain suhdetta pitää yllä, niin ne loppumiset on ollut kamalia ja ne traumat, mitä niistä on jäänyt, ja niin sekin on aika kamalaa.
Joo, mä kyllä niin kuin arvostan sitä rohkeutta ja sitä, vielä varsinkin, kun sä oot vähän sellainen niin kuin silmätikku. Että sä sit uskallat myöntää, että okei, hei, kattokaa, meni taas mönkää. Hei, mitä sitten? Niin, se ihminenhän saa sitten tehdä elämällä. Ja sit niin kauan, kun sä niinku et satuta niitä kanssa ihmisiä, niin kauan, kun sä oot niinku rehellinen itsellesi ja niille muille, niin mitä sitten?
Niin. Näin se vähän on. Ja niin kuin sanottu, niin silloin kun on pysynyt hyvissä väleissä ihmisten kanssa, niin on siinä, mä koen, että monissa tilanteissa on puoli ja toisin opittu jotain itsestä, meidän elämä on mennyt eteenpäin aina jollain tavalla. Jotain uusia suuntia on niin kuin tullut, että kyllähän niin kuin on se vähän sellaista, että kun munkin alkaa hyppää, niin kyllä siinä yleensä niin kuin jonkinlainen muutosprosessi lähtee käyntiin puoli ja toisiin.
Se on vaan hyvä.
Niin mä ajattelen, että ehkä mä oon joskus vähän jotain ihmisiä jeesannut.
Mä oon vähän kyllä kateellinen siitä, koska tästäkin. Mä oon aina kauhean kateellinen, mutta tarvitaan kateellisuudella myös niinku positiivista, niinku, että mä oon niinku ihailen, ehkä olisi ehkä oikeampi sana, sitä, että nyt kun mäkin oon niinku ton oman mieheni kanssa, niin jo 11 vuotta, kun me nyt ollaan menty yhdessä nukkumaan joka ilta, niin ei enää ole sellaista, niinku, että valvotaan 3:30 yöllä ja puhutaan ja niinku, että tulisi semmoista niinku oman elämän syvää analysointia. Esimerkiksi tämän ohjelman tekeminen on ollut mulle pitkästä aikaa, mä oon tavannut uusia ihmisiä ja puhunut niinku paljon ihmisten kanssa. Se on ollut ihan älyttömän virkistävää, että kun tapaa ihan täysin uuden ihmisen, saa kertoa itsestään niitä asioita, mitä sillä hetkellä kokee tärkeäksi, ja niinku käydä läpi sitä omaa elämäänsä.
Kyllä.
Ja sehän on niinku, uusi ihmissuhde on ihan mahtava tilanne, että sä myöskin päivität sitä omaa, että mitä mä ajattelen näistä asioista.
On, ja sitten se on myös niin kuin hyvä päivitys sille niin kuin omille tiedostamattomille asioille, koska just kumppanistahan me niin kuin peilataan ja projisoidaan siihen sitä oman persoonan tiedostamattomia puolia. Monet ihmiset vaan ei tajua ikinä katsoa sitä sieltä kantilta, koska sehän on hirveän paljon saisi informaatio itsestään, jos enemmän miettisi sitä, että minkä tyyppisten miesten kanssa tai miehet naisten kanssa niin kuin on suhteessa. Että, ja yksin oleminenhan on tavallaan sit niin kuin helppoa siinä mielessä, että siinä ei tavallaan myöskään joudu kohtaan niitä omia torjuttuja asioita tai omia.
Kyllä.
Että siinä pystyy vähän niin kuin kusettaan itseään ja olemaan kauhean vakaa ja tasapainoinen ja ennäs hyvä ihminen. Mutta sitten tulee myös sekin, että niin kivaa, kun se just on tämä tämmöinen mieletön analysointi puolia ja toisia ja yölliset keskustelut, niin jossain vaiheessa kyllä sitten huomaa, kun tulee ikääkin lisää, niin
taas alusta.
Niin, että se alkaa olla sellaista, että ei jumakautta taasko tätä, että mieluummin, että tavallaan sit haluaa niinku prosessoida enemmän ehkä sen työn ja tekemisen ja luovuuden ja muun kautta kuin jatkuvaa tämmöistä.
Ymmärrän.
Niin,
joo,
tiedät,
niin varmasti. Se kuulostaa tällainen niinku pitkän parisuhteen keskeltä, se kuulostaa, niinku, se muistaa tavallaan ne teinin rakastumiset ja ne puhumiset ja että se oli ihanaa, mutta joo, varmasti noinkin. No sä oot sit kuitenkin osannut purkaa noihin sun taiteellisiin uusiin ammatteihin sitä kaikkea. Niin kuin myllerrystä ja omaa hyvää, mitä sussa on. Kerro, miten se maalaaminen löytyy?
Se löytyi samaan aikaan, kun, no oikeastaan se löytyi ennen kirjoittamista, koska mä maalasin tai tein pastelitöitä, öljyväritöitä jo ihan teini-ikäisenä ja hiilitöitä tykkäsin tehdä. Mutta se tuli silloin kanssa, kun Kasimir oli pieni, mä olin kotona ja mietin, että mitä mä rupesin tekemään. Niin samaan aikaan, kun niitä Orasen kässäreitä syynäsin, niin mä menin Kimmo Toliinin kuvataiteilijan yksityisoppilaaksi, tai kävin eka yhden kurssin, missä hän oli opettajana, ja sitten menin yksityisoppilaaksi hänen ateljeeseen. Ja se oli semmoinen toinen niin kuin ajatus, että mä rupean tekemään tätä, mutta sitten kun se TV-sarja juttu lähti vetämään, niin se niin kuin vei. Että sitten kirjoittamisesta tuli se tavallaan ykköshomma. Mutta kyllä mä oon koko ajan niin kuin maalannut, ja sitten tietysti välillä jopa keskittynyt enemmän siihen, että siellä se on kulkenut mukana. Et se oli semmoinen, missä mä aina luulin enemmän, että se olisi niinku se mun juttu. Että se kirjoittaminen tuli vähän niinku
vahingossa. Niin.
Niin, ja vähän niinku puskan takaa. Että mä en olisi osannut odottaa, että musta tulee kirjailija.
Miten toi maalaaminen? Mulla on siis kans siellä jonkun verran kuvataidetaustaa, kun mun äiti oli kuvaamataidon opettaja ja maalasi paljon. Ja me ollaan aina piirretty ja maalattu niinku kotona äidin kanssa paljon ja muutenkin sitä harrastanut. Mä kohtaan siinä aina semmoisen tietynlaisen niinku kompromissin. Jos mä päätän, että mä teen jonkun, mä haluan tehdä tämmöisen tai tämmöisen työn ja mä alan tekemään, niin sen, että tavallaan se mielikuva ja se todellisuus, kun ei aina ihan kohtaa. Että mä en ole niin taitava, että mä pystyisin tekemään juuri sen, mitä mä olisin ajatellut. Ja se niinku siitä ajatuksesta luopuminen, vähän sellainen kill your darlings-meininki, se on jotenkin tosi riipasevaa mulle. Onko sulla tätä?
Joo, harvoin se työ on sitä, mitä on miettinyt, mutta sitten mulle kuvataide, mä en tiedä onko se kaikille, mutta etenkin mulle se on aika paljon sellaista niin kuin nollaamista ja se on sellaista, niin kuin, että sieltä tulee
alitajunnasta
mitä tulee, niin harvoinhan se tietenkään voi olla sitten silleen kauhean rationaalista, että kun mä kirjoitan, mä joudun loogisesti miettimään ja kuljettaan pitkiä juonikuvioita romaanissa ja varsinkin nyt joku trilogia, se on hirveä määrä tekstiä, 900 sivua, missä sä oot kuitenkin aika kurinalaisesti joudut työskentelemään. Sitten kun mä pääsen maalaamaan, niin välillä mulla ei oikeastaan edes ole ajatusta, mitä mä teen, koska mä annan vaan tulla jotain. Mutta se maalaaminen on ehkä niin kuin vielä kiinnostavampi tapa peilata sitä omaa niin kuin persoonan semmoista niin kuin tiedostettavaa. Mä puhun tästä tiedostamattomasta, kun se on mulle niin kauhean kiinnostava asia, tämä ihmisen
kiinnostava
persoonan varjo. Mutta se niin kuin ehkä enemmän vielä siellä kuvataiteessa näkyy. Ja just, että mun mielestä siinä ei saiskaan niin hirveän selkeästi päättää, mitä haluaa maalata, vaan sen täytyy antaa tulla sieltä, koska sehän on kaikkein ihanin myös luovuuden tila, kun voi olla jonkinlaisena niin kuin välikappaleena.
Katariina Souri, tiedätkö sä, kun sä alat kirjoittamaan kirjaa, tiedät sä jo kokonaan sen? Mitä sä kirjoitat? Jätät sä just sille alitajunnalle ja kaikille sille? Kuinka paljon sä tiedät etukäteen?
No kyllä mä sanotaan, mä tiedän semmoset niin kuin ison kehikon niin, että mä voin olla aika varma, että mä en esimerkiksi jää juonen kanssa jumiin. Tai että mä en kirjoita itseni nurkkaan. Nytkin aika hurja tilanne, kun on trilogiasta kysymys ja ensimmäinen osa tulee tammikuussa, Musta mandala, valkoinen varjo tulee tammikuun lopulla ja sitten sieltä tulee syksyllä sit seuraava ja sitten 2016 alkuvuodesta kolmas osa ja totta kai kakkonen on vielä pahasti niin, kesken, niin. Kolmonen on ihan siis niin kuin synopsistasolla ja silti on se luotto, niin kuin, että ne tulee se teksti sieltä.
Niin.
Että toki mä oon niin kuin nyt siinä hyvässä putkessa, että eihän kukaan ajattele kirjoittaa niin kuin vuodessa, vajas vuodessa yhden romaanin, mutta kun se on trilogia, niin siinä on niin kuin jo perustyö on tehty perusta. Mutta on se niinku tietysti vähän aina semmoista tuntemattomaan hyppäämistä, mutta mä en, pitää koputtaa puuta, mutta mä en ole koskaan, mulla ei ole koskaan yksikään työ jäänyt kesken, ei yksikään kirja, että jokainen projekti, mihin mä oon lähtenyt, niin ne vaan niin kuin, sä tiedät sen pisteen siinä kirjoitusprosessissa, milloin se on jo ottanut sen niin kuin vallan, tai se iso pyörä on pyörähtänyt liikkeelle silleen, että se tavallaan, se kirjoittautuu, sen on pakko tulla ulos sieltä. Se on vähän niin kuin nainen ei voi jäädä raskaaksi, tavalla tai toisella sieltä se kakara tulee ulos. Ja sitten mitä sieltä tulee, niin se on toinen asia, mutta mä tiedän, että se tulee.
Joo.
Sen vaan tietää.
Joo, tuleeko siitä semmoinen niin kuin paine? Tuleeko se, pitää tehdä, että onko sulla nyt jo semmoinen, niin kuin, mä tiedän itse sen omista kirjoitusdeadlineista tai nyt kun mä teen nyt ruokakirjoja ja niistäkin jo, mulla on jo semmoinen, että mun pitää tehdä. Ja nyt kun sä tiedät, että sulla on se niin kuin trilogian kolmas osa jossakin niin kuin kummittelee, niin kuinka sä kestät sitä?
Aika hyvin. Kyllä mä välillä tietysti vähän hermoilen, mutta mä työskentelen tosi hyvin paineen alla ja sitten kun mä oikeasti, kun mä ryhdyn toimeen, niin mä oon hirveän tehokas.
Ja
mä kirjoitan kauhean ekonomisesti silleen, että...
Mutta sä oot muutenkin tosi nopea, siis rytmiltään ja olemukseltaan. Että
mä oon aika
on
jo sähikäinen.
Joo, kyllä.
Ja paljon mä teen sitä pohdiskelutyötä tosin. Siis mä käytän hirveästi aikaa koirien kanssa, mä oon metsässä, niin mun pää käy siellä 1100 ja työskentelee. Mutta mä oon jo nopea tekijä silloin, kun mä ryhdyn toimeen ja on mä kai aika ahkerakin sitten kuitenkin, että en mä nyt yöuniaani menetä sen takia. Mä tiedän, että paineen alla mä pystyn sitten suoriutumaan kanssa tosi hyvin. Niin pitää olla se määrätty deadline ja määrätty paine.
Sä, tommonen niin kuin monilahjakkuus, mikä sä oot, niin ärsyttääkö se ihmisiä?
Okei, en mä tiedä, onko nyt niin...
No otan sä. Ajattelen nyt, että niin kuin...
No joo, en mä tiedä. Totta kai, kyllähän mä nyt on...
Tai ainakin sä ainakin teet tosi reippaasti monia asioita ja, niin kuin, ja menestyt niissä.
Se on just se, että kun mä uskon, että me kaikki ollaan monilahjakkaita. Niin. Mun vahvuus on se, että mä oon tavallaan, sekään ei ole totta, että mä olisin rohkea. Se on tavallaan siunaus ollut se, että mun tausta on se, mikä se on, niin mä oon ollut poikkeuksellisen vapaa. Mulla on poikkeuksellisen vähän mitään. Niitä karsina-aitoja on tietysti aitauksia yritetty siellä mun ympärille rakentaa, mutta kun mä en ole tullut mistään semmoisesta perinteisestä, en halua sanoa koulutusputkesta, niin kuin se olisi joku tuubi, mistä tulee jotain tasalaatuista tavaraa, vaan tarkoitan, että mulla ei ole semmoista niin kuin vertaispainetta.
Joo.
Niin kuin, että monillahan on just ne muut, niin kuin, kenen kanssa on opiskellut ja tehnyt, niin Kun mä tuun ulkopuolelta, niin mä oon ollut vapaa tekemään, mitä mua huvittaa. Ja sitten kun mä oon saanut tarpeeksi niin kuin kuraa niskaan, niin mä oon entistä enemmän vapaa. Että mitä multa nyt odotetaan, mä teen mitä mä haluan. Että siitä on tullut vähän semmoinen leimaavakin niin ehkä mun persoonan.
Niin, sä osaan käyttää sen niin kuin todella tehokkaasti hyödyksi.
Niin, sit se on ehkä vähän tavaramerkki.
No mitä seuraavaksi?
Mikä no se on se ongelma, kun mä oikeasti haluan vaan kirjoittaa ja maalata, niin se on vähän ongelma, että mun pitäisi keksiä joku rävä.
Sä käy tylsäksi kohta kuule.
Mä oon kohti ihan boring.
Yle Puheessa Olga Temonen.
Mulla on täällä vieraanani Katariina Souri. Katariina, sä saisit nyt kysyä multa, jos sä haluat niin jotain kysymyksiä.
No mä haluaisin kysyä sulta, kun sä oot tommonen, sä elät niin kuin maalla, sulla on eläimiä ja mä tulin tänään tänne ja sä oot tehnyt vegaanipullaa. Tosin sä et ajattele sitä vegaaniruokana, vaan se on ylipäätään, että siinä ei vaan tomuna ja maitoa, mutta oot sä ikinä ajatellut tota vegaanisuutta ja semmoista, niin kuin, että ei käyttäisi ollenkaan eläinperäisiä tuotteita? Onko sun sellaisia mitään niin kuin eettisiä, vai onko sun, millainen sun suhde on eläimiin tai...
Joo, mähän on siis kasvissyöjä, on ollut noin 10 vuotta, missä käytetään kananmunaa ja maitoa. Mulla on semmoinen tausta, että mä oon esimerkiksi niin lapsena teurastanut mun isän kanssa. Meillä on ollut semmoinen iso harrastelammastila. Joo. Meillä on ollut aika paljon lampaita ja mä oon niin kuin elänyt aika semmoista niin kuin luontevaa niin kuin itse kasvatetun lihan syönnin elämää. Tai jotenkin, että se liha tulee sieltä omalta laitumelta ja niin kuin näin, että se on ollut sillä lailla niin kuin aika selkeä. Ja sitä kautta sitten oli aika helppo tehdä, kun mä tapasin Tuukan, joka oli kasvissyöjä, niin tavallaan aika helppo hypätä myös siihen kasvissyönnin kelkkaan, että se niin kuin lihan ostaminen ja siitä niin kuin tekeminen ei ollut mikään niin kuin ehkä semmoinen niin kuin ykkösjuttu kuitenkaan. Mutta olen mä sitä miettinyt. Toistaiseksi vielä haudannut ihan sen niin kuin helppouden takia, että miten niin kuin paljon selkeämpää on, kun voi käyttää. No esimerkiksi juustot on semmoinen, mikä on mulle aika, niin kuin, kun me ei syödä kalaakaan, niin maitoahan mä en niin kuin juomalla juo. En ole juonut siis kymmeniin vuosiin. En oikeastaan koskaan. Et käytän maa ja saatan laittaa kahviin kyllä ja näin, joo, mutta en juo. Ja sitten meillä on omat kanat ja meillä on oma lehmä. Et enemmän mä niin kuin suosin sitä, että kun on omat kanat ja omat kanat, jotka syö niiden meidän ruoan tähteitä, että siinä on joku niin kuin järki.
No tossahan onkin järkeä.
Niin.
Siinä on tosi paljon järkeä.
Niin, mutta oma lehmä on kyllä luoja, kiitos nyt ummessa, kun se on niin sairaan raskasta se seminen. Mutta se ajatus on kuitenkin siellä, että siihen mä niin kuin haluaisin pyrkiä. Sitä, että mä en myöskään ajattele niin, että kaikkien pitää elää ja kaikilla pitää olla oma lehmä tai muuta. Ja ihmiset saa tehdä ihan mitä ne
mulla
haluaa.
Mulla saa olla oma lehmä ojassa.
Joo, kyllä. Se voi olla aina. Mutta et joku semmoinen niin kuin vaikea sanoa, mihin tämä tästä menee. Et mä koko ajan tasapainottelen sen semmoisen, että mikä on niin kuin, mikä tuntuu hyvältä, minkä syöminen tuntuu hyvältä. Ja mä en myöskään halua olla niin kuin fanaattinen. Mä pelkään semmoista niin kuin fanaattisuutta.
Joo, mun mielestä ehdottomuus on ihan kauheata.
Niin, että jos on niin kuin liian. Et mä oon just sanonut kaikille, että joo, mä en syö lihaa, mä en syö kalaa, mutta jos mun joku päivä tekee mieli, niin mä en tee itselleni semmoista niinku porttia, mistä mä en niinku vaan pääse yli, jos mä haluan.
Kyllä, et kyllä.
Mä haluan niinku aina muistuttaa, että mun mieli saa muuttua.
Se on vähän sama, kun mä lopetin 2 vuotta sitten tupakan polton. Mä poltin hirveän vähän, mä poltin silleen, että keskimäärin 1 tupakka päivässä, joskus 2. Mutta kuitenkin, niin sit, kun mä sen lopetin, niin mä silti päätin jotenkin, että mä en niinku... Itselleni sanoin, että mä oon lopettanut, mutta et ei koskaan enää, koska jos mä sanon, että ei koskaan enää, niin sit mä rupesin miettimään sitä tupakkaa niin. Tai sit mä olisin tiedä, että muille tupakoitsijoille jotenkin silleen, että no toi polttaa. Niin mä oon melkein väkisin niin kuin silleen, että kerran 3 kuukaudessa jotain pumminut yhden tupakan. Sit mä oon polttamaan, että ei jumala, nyt se alkaa olla niin paha, että mä en vaan pysty. Mutta niin melkein tiedä, että niin kuin, mut kun mulla ei ole semmoista, niin mulla on niin kuin psyykkinen koukku siihen, ei silleen niin kuin addiktio nikotiiniin. Mä ymmärrän, että jotkut ei pysty sitä yhtä polttaa, ne jää heti, rupeaa vetämään korsteenit, mutta siis se on siinäkin jotenkin miettinyt, että mä ihan väkisin yritän sitä tupakkaa joskus polttaa. Ettei musta tulisi ehdoton.
Mä oon yrittänyt ruveta polttaa tupakkaa, aina vaan siellä oli jotain sydänsuruja tai muuta, koska musta on hirveän niin kuin makea ajatus, että jossain teeksä vähän, silloin kun asuu Helsingissä, niin käydä parvekkeella yksin vähän synkistelemässä ja katsomassa ihmisvilinää, mutta se on ihan hirveätä, mutta on ihan hirveät tarinat ja mä oon niin kuin... Ei sovi yhtään.
Sitten se oli kiva olla vähän sellainen rebel kuitenkin, kun on tämä niinku kauhean tupakan vastaisuus käynnissä. Niin musta oli makea niinku loppuun asti olla vähän rebel. Sekin on tylsä ajattelua, kun mä edes polta enää. Voi Jeesus sentään.
Sulla on joku tämmöinen vegaani juttu nyt niinku menossa.
Siis mulla on vegaaniliitto haasto, mutta tammikuussa niinku vegaanihaaste. Ja mä olin siinä, että no totta kai, koska mä en tuon miettinyt pitkään. Mä oon elänyt sen niinku raastavan ristiriidan kanssa itse, että kun mä oon niin eläinrakas ja sitten kuitenkin... Olen syönyt luomulihaa vielä. Viime kesän lopetin lihan kokonaan, mutta mä söin luomulihaa 2 vuotta siinä. Toki mä vähensin hirveästi lihan syötiin, porsaan lihan ja kanan mä lopetin jo aikaa sitten, tai usein muutama vuosi sitten. Mutta sitten mä oon syönyt kalaa kuitenkin ja maitotuotteita ja sitten mä rupesin tota vegaanijuttuun. No se tuli kai viikko sitten se niinku haaste. Niin, mähän on nyt jo jättänyt kaikki pois, kun mä oon innostuva. Kun mä innostun johonkin, sit mä rupean lukemaan. Mähän luen, tiedätkö, 10 tuntia joka päivä putkeen netistä kaikki vegaanijutut. Mä olen aika tietopankki kohta. Niin sit mä tajun, että ei jumakauta, eihän mä nyt voi enää mitään syödä. Ja sit se on niinku, mä tajusin yhtäkkiä, että hei, mulla heräs into ruuan laittoon takaisin, koska mä olen ennen, niin kuin mä tykkäsin kokata hirveästi ja sitten nuorempana, kun oli just sitä jatkuvaa laihduttamista ja vähän syömishäiriön tyyppistäkin käyttäytymistä, niin se ruoka oli mulle sellainen niin kuin jotenkin pakkomielteinen asia. Ja mä hirveästi laitoin kyllä ruokaa ja kokkasin ja sitten jotenkin niin kuin se ruoka jäi silleen, ehkä se liittyy just siihen, että se kun kaikki ne laihduttamiset ja muutkin jäi, niin se on jotenkin vähän sellainen, että mua ei oikein huvita tuo ruoalla. Sitten kun se on niin trendikästä, kaikki kokkaa ja tekee ja ohjelmia, telkkari täynnä, niin mä oon vähän silleen, että hohoi. Ja nyt mä keksin, niin kuin, että voi vitsi, että nyt jos mulla on vaan nää raaka-aineet, että mitä kaikkea voi tehdä. Sitten tulee niin kuin uudenlainen haaste siitäkin, että miten mä saan tehtyä tosi hyvää ruokaa niin kuin käyttämättä eläinperäisiä tuotteita. Niin mä oon nyt ihan, niin kuin, mä oon ihan haipissa tästä jutusta. Niin mä aloitan haasteen jo paljon aikaisemmin.
Tuossa vielä tuosta eläinrakkaudesta ja muista, että mähän on kans niinku kasvanut tavallaan siihen eläinten kanssa yhteiseloon ja mulla on niinku aina ollut eläimiä ja mä niinku koen, että se on tosi iso osa minua, että mä oon niinku päivittäin tekemisissä eläinten kanssa, erilaisten eläinten kanssa. Ja jotenkin, mutta mä en silti, niinku, ehkä se liittyy siihen mun niinku teurastustaustaan ja muuhun, että mä en osaa niin, niinku, mä en ole yhtään semmoinen niinku kettutyttö. Niin. Tiedätkö? Semmoinen, että mä jotenkin puolustaisin eläinten oikeuksia ja niin kuin sillä kantilta. Et mä ymmärrän sen ja mä oon, mun mielestä se on niin kuin hyvää työtä, mitä kaiken maailman niin kuin animaaleet ja muut tekee. Mä niin kuin täysin allekirjoitan ne, mutta mä myös, ikävä kyllä, niin kuin, sorry animaalia, mä myös ymmärrän niin kuin jotain pohjanmaalaista sikatilallista. Et kun ne perinteet siinä niin kuin maaseudun niin kuin ruokatuotannossa on niin syvällä ja niin pitkällä. Ja mä silti jotenkin jaksan väittää, että niin kuin punavuorilainen kettutyttö versus pohjanmaalainen, vaikka sonnikasvattaja, niin se pohjanmaalainen sonnikasvattaja loppupeleissä rakastaa sitä eläintä enemmän, koska se elää, se oikeasti on niiden kanssa. Sillä on niin kuin ihan paljon suorempi niin kuin kontaktiin siihen eläimeen ja tuntee, se oikeasti tietää ja ymmärtää sen eläimen sielunmaisema. Se, että sitten totta kai on näitä ylilyöntejä ja alilyöntejä ja kaikki mahdollista siinä välissä, mutta et mä en niinku ihan suoraan sanoisi niin, että ne, jotka tuottaa lihaa, niin ovat jotenkin niinku niitä eläinten hyvinvointia vastaan.
Mulla lähinnä se on mennyt, ja mä en niinku halukkaan, että jos tässä nyt kävisi niin, että musta tulisi vegaani sitten pysyvästi, niin mä en missään tapauksessa haluaisi ruveta niinku. No tietysti kun mä oon vähän ärhäkkä tyyppi, niin mä saatan niin kuin heitellä kyllä välillä mitä vaan, mutta siis halus ketään moralisoida. Musta on tärkeää, että ihmiset myös niin kuin käsittelisi sen oman tapansa syödä ja kuluttaa, kun on hirveän paljon sitä vaan, että ihmiset vaan ei halua kerta kaikkiaan nähdä, ei kuulla, ei tietää, ja sitten ne niin kuin rupeaa raivoon niille, jotka yrittää jotenkin elää sen oman arvomaailman mukaisesti. Niin. Tavallaan se, joka haluaa elää sillä tavalla, että se olisi koko tälle planeetalle ja muillekin ihmisille niin kuin hyväksi, niin se joutuu selittelemään niitä valintojaan ja olemaan niin kuin jotenkin, että ei vaan nyt syyllistäisi muita.
Kyllä, se on niin, outoa.
Mutta mä en halua kyllä ketään syyllistää, että siitä ei ole kysymys. Itse vaan, niin kuin, mitä vanhemmaksi tulee, mä en tiedä mikä siinä on, että sitä niin kuin on herkistynyt sillä tavalla, että jopa niin kuin, mä jopa niin kuin nyt kesälläkin, niin kaikki niitä hämähäkkejä kannan ulos kotoa ja kaikki ötökät, niin, mitä sisälle tulee, niin mä pelastan niitä ulos.
Joo.
Ja sitten mä ennen kuin mä pelkäsin hämähäkkejä, nyt kun siellä on niitä pitkä, mitä ne, tiedätkö, niillä on tosi pitkät jalat.
Joo.
Mä tykkään, mä höpötän, mä otan niitä kädelle ja höpöttelen niille. Musta on tullut ihan niin kuin hörhö siinä mielessä. Että jotenkin ne eläimet on mulle niin älyttömän tärkeitä. Ja sitten vähän mua tietysti ei kaduta mitenkään tietenkään, mun maailman ihanimmat koirat, mutta mulla on tommoset niin kuin jalostetut doopermannit siellä himassa. Et ajatuksena tietysti, että olisi ottanut jotain kodittomia koiria, mutta ne on tietysti ihanat ne mun koirat, mutta siellä tänäkin aamuna heräsin niin kuin Penin takajalat mun suussa, ihan oikeasti mun suussa, ne nukkuu silleen niin kuin. Että yksi on jaloissa, toinen on toisella puolella ja sitten välillä on vielä Kiana siellä niin kuin toisella puolella, niin mä pääsen liikkumaan. Mutta ne on niin ihanat ne koirat, kun ne on siinä.
Joskus meidän dalmatialainen silloin, kun Tuukka on pitkiä aikaa vaikka työmatkalla, niin silloin mä joskus päästän sen niin kuin lämmittäjäksi, että se voi nukkua siinä toisella puolella sänkyyn. Mutta mä jotenkin niin kuin vierastan sitä, että meidän koirat nukkuu esimerkiksi tallissa, että ne on niin kuin ulkokoiria niin sillä lailla, että niin. Kissatkin, niin kuin, kyllä mä potkin ne pois, jos ne yrittää kampea sinne sänkyyn yöllä. Mutta mä oon vähän ehkä eri lailla suhtaudun siihen. Niin. Että mä jotenkin pidän niitä niin kuin kavereina kyllä, mutta en niin kuin sydänystävinä sillä lailla.
Niin,
mutta se on hirveän erilainen, koska meillä on se tila ja ne eläimethän sitten, kun on iso tila ja on niin kuin pihalla, missä mennään, niin ne on niin paljon tavallaan keskenään. Että tuolla säkin oot niin kuin enemmän niin kuin niiden koiden kanssa ja viet niitä ulos ja muuta, niin teillä on niin kuin varmasti niin kuin läheisempi
suhteen. Onhan se tietysti nyt siis on sydäntä raastava ajatus, että että mun koirien takia sitten niin kuin muut eläimet kuolee orjuudessa. Että mä, kun tässä mietin, mä en vaan niin kuin kasvisruoka koirille, niin se ei mene mulle ihan läpi. Mun täytyy tätä asiaa nyt miettiä. Mä en tiedä, voiko mä jotenkin mennä partioimaan tonne, että jos joku onnettomuus, joku elää vahingossa kuollut, niin mä haen sen raadon mutta sieltä, kun mä palottelen sitä.
Tässä just tullaan niin kuin siihen kohtuuteen, kyllä mun mielestä hyvällä omalla tunnolla sä voit, tuskin koirille niin kuin erikseen kasvatetaan. Että niitähän käytetään niitä jämiä koirille no niin, ihmisravinnossa. Sä voit yrittää se jotenkin niin kuin ajatella näin. Sitten toinen, mikä tässä veganismissa, kun sä sitä kysyit, niin on myöskin vähän, että ei saisi lampaa villaa käyttää. Niin se on pikkasen nyt semmoinen asia, että kun meillä on lampaita, niin kyllä jos emme niin kuin meidän mörköä ja pikkumustaa niin kuin keväällä keritse, niin niillä on aika tukalaa.
No niinpä se on tietysti.
Että se niin kuin tietynlainen, mutta mä ymmärrän myöskin sen niin kuin niitä ajatuksen siitä, että se niin kuin, että sitä varten kasvatetaan, että ihmistä varten ne eläimet. Että vähentäminen, järkevöinti, laatuun satsaaminen, kaikki tämä olisi niin kuin erittäin tervetullutta.
Kyllä, kyllä. Tuossa itse kun mietin, tietysti yksi mitä pitäisi luopua kanssa, tai mistä mä oon luopunut siitäkin jo heti kiltisti, oli hunaja. Sehän on niin kuin mehiläisten oksennusta. Niin. niin sitten mä koitin sitä hunajaa käyttää, mutta sitten tämä mikä agave-siirappi, herra jumala se on hyvää. Mä ostin purkin semmoista, mä ajattelin, että tämähän nyt on ihan menneen tulee yhtä hyvää kuin hunajakin.
Onko se kalliimpaa kuin hunaja? Hunajakin on aika kallista.
No mä en oikein katso niitä hintoja, pitäisi katsoa hintoja enemmän, mutta siis niin kuin, en mä sitten hunajasta tiedä, siis se kuningatar mehiläinen, siltä kai ne siivet revitään irti ja muuta, niin on kai se kauheeta sekin. Mutta on siinä tietysti, on siinä vähän niin kuin niinku koomisiakin piirteitä, mutta mä huomaan kyllä, että mä oon sitten kyllä aika heittäytyvä. Sitten kun mä oonkin ryhdyn, niin mä oon kyllä sitten 100%.
Joo, mutta se jotenkin kertoo susta kyllä kaiken olennaisen toi lause. Hei, sulla on niinku tämmöinen henkistymisvaihe päällä. Sä kirjoitat tätä trilogiaa ja siellä on kans tämmöistä...
Sitä voi kutsua ihan niinku hörhöytymisvaihe.
Hörhöytymisvaihe päällä. Mistä se niinku lähti?
No se on, tuo koko trilogia, niin kuin siinä on vähän uusi maailma, mutta siis mä oon ollut Carl Gustav Jungin jutuista, psykoterapeutti Jung, Freudin oppilaita aikanaan, joka lähti vähän hörhöille raiteille sitten tästä tiukasta psykoanalyyttisestä ajattelusta. Mutta ja Junghan oli kiinnostunut astrologiasta ja numerologiasta ja tietysti näitä arkkityyppisiä ajattelumalleja, että meissä vaikuttaa tämmöiset niin kuin ikuiset arkkityyppiset voimat. Ja mutta mä oon siitä ollut kiinnostunut aina ja sitten tää trilogia niin pohjautuu vähän sen tyyppiseen ajatteluunkin ja tietysti mua kiinnostaa hirveästi ihmisen piilotajunta, se tiedostamaton, mikä on aina mua kiinnostanut, että mä oon rakentanut hahmoni, henkilöhahmot sen varaan, että mitä ne tiedostamattaan ihmiset pelkää ja väistää. En niinkään, että tarinaa kuljettaa se, mikä on ihmisen tavoite ja päämäärä ja mihin se pyrkii. Ja sitten kun toi kuvataidepuoli, kun tuossa mä pidin omaa liikettä jonkun aikaa ja samaan aikaan kirjoittelin sitä trilogiaa ja sitten tuli mandalat ja mandalat tämmöisiä symbolisia kosmoksen kuvia, ornamenttikuvioita. Ja Junghan käytti mandaloita, jotka on tietysti siis buddhalaisessa ajattelussa. Niitä on käytetty meditaation apuna ja niin kuin matkalla kompassina niin kuin valaistumiseen. Ja niitä on kaikissa kulttuureissa. Mutta siis mä rupesin tekemään mandaloita mosaiikista ja Jung on käyttänyt niitä sitten terapiassa potilaillaan. Että potilaat piirsi mandaloita, että heidän piilotajuinen persoonan varjopuoli tulisi näkyviin. Että Jung usko tähän. Niin siitähän mun lähti sitten tämä taidemaailma ja tämä kirjoittaminen yhdistymään, että lopulta nyt sitten tämmöinen rikosjuttuja, mutta sitten siellä on taidemaailmaa, siellä on vähän paranormaalia, siellä on piilotajuntaa, mandaloita, mosaikkeja ja ihan hurja. Niin kuin mulla on jotenkin mielikuvitus lähtenyt semmoisilla kierroksilla päälle, että mulla tulisi varmaan 10 osaa putkeen, mutta kyllä mä yritän trilogiassa pysyä. Mutta niin sitten semmoinen, kun Jung usko myös tämmöinen niin kuin synkronisiteetti, hirveä sana suomeksi, mutta samanaikainen merkityksellinen sattuma. Ja sitten kun unien tulkinta, mä arvan, että tulkitsen unia ja mulle tulee kaikki eläimet sinne uniin ja valkoiset peurat ja leijonat ja sitä sun tätä. Ja se on kanssa yksi syy, miksi on nyt lähtenyt tähän niin kuin eläinten suojelu entistä enemmän tullut mulle tärkeäksi, koska ne on nyt jo mun niin kuin tämmöisiä sielun eläimiä. Ja sitten mä oon niitä unia tulkinnut, se on äärimmäisen kiinnostavaa. Ne villiintyy ne unet, ne heti kun ne saa vähän huomioon, niin sieltähän rupeaa tulemaan semmoista tavaraa, että suosittelen kyllä kaikille. Ja sitten mä huomaan, että sitten on tämmöistä niinku merkityksellisiä sattumia, rupeaa tapahtumaan elämässä, niinku, että yhtäkkiä herkistyy asioille eri tavalla. Niin mä oon kyllä hörhöksähän, mä oon muuttunut, ei siitä mihinkään pääse. Mä olin onnellinen hörhö, että tota.
Hirvittääkö sua niinku puhua nytkin tässä, niinku, meillä on kuitenkin kuuntelijoita tuolla kotona, et, ja jotkut toimittajat jo korvat höröllä kuuntelee, että huomenna lukee lehdet, Katariina Souri, olen hörhö, tai jotain. Hirvittääkö sua niinku puhua, koska tämähän on tosi mielenkiintoista, mutta meidän maailma on niin jotenkin niinku.
No, se on se, että suomalaiset on, eihän meillä Suomessa esimerkiksi Jungin ajatuksethan on täällä ihan pannassa, koska ne olivat hörhöjä. Ja meillä on kaikki semmoinen koukeroinen, koristeellinen, kaikki, me ollaan jotenkin niin semmoisen, niin kuin, en mä sano, että laput silmillä kulkijoita, mutta me ollaan jotenkin niin kuin spartalaisia, jotenkin semmoisen ankaran ajattelun ihmisiä, niin kuin yliloogisia. Niin. Mähän on pohjimmiltani mun mielestä hirveän looginen ja rationaalinen, ja mä käynkin pientä kamppailla, mutta mä oon nyt antanut tämän niin kuin pienen hörhöyden niin kuin ottaa vallan, koska niin kuin elämässä jotenkin, että voi löytää niin paljon erilaisia merkityksen tasoja, kun on vähän avarakatseisempi. Ja mun mielestä meidän tähän suomalaiseen ajatteluun, niin tänne mahtui muutama hörhö hyvin sekaan.
No, kyllä.
Ei mua pelota yhtään, niin kuin, että sitten se on kiva ollut kirjoittaa tolleen niin kuin hyvin irtonaisella otteella ilman mitään semmoista niin kuin tiukkapiposuutta. Mä tajusin, että mä sain semmoisen vapauden, kun mä en enää yrittänyt jotenkin kirjoittaa nyt. Onkohan mä yrittänyt kirjoittaa enemmän jotenkin hienoa kaunokirjallisuutta tai jotain vaikka viihteellistä tekstiä mä oon aina tehnyt, niin nyt mä päästin itseni silleen vapaaksi, että nyt kun on juonivetosta tavaraa ja kaikki rikokset kehiin ja sitten vielä nämä hörhöelementit siihen ja taidemaailma, niin mä sain niin kuin kaikki mulle rakkaat asiat ja veri lentää siellä seassa vielä, niin sehän on.
Mutta kyllä tämmöisen alitajuntaan niin kun nojaaminen, niin sehän on aika epävarmaa, kun et sä voi tietää.
Mutta mikä, se on ainoa, mistä voi tietää. Se on se sisäinen maailma. Sehän on paljon todellisempi kuin ulkoinen maailma. Ulkoinen maailmahan on se, mitä me niin kuin aisteilla tulkitaan. Mm. Mutta se, mikä on sisäinen maailma ja joka on ehdottomasti, niin sehän on vuorovaikutuksessa sen ulkoisen kanssa. Se meissä on just hassua ihmisissä, että me niin kuin erotellaan nämä kaksi ja me ei anneta niin kuin sille sisäiselle maailmalle. Sitä pidetään jotenkin epäuskottavana, vaikka mun mielestä se on se kaikkein uskottavin asia, mitä meissä on. Ja jos ajatellaan niin kuin unien kautta, minkälaisia viestejä ja merkityksiä sieltä voi löytyä. Toki osa unista on ihan pelkkää niin kuin tuommoista hölöpölöarkistointitavaraa, mutta tota. Kyllä mä uskon, että täällä on niin kuin asiat linkkautuu toisiinsa semmoisilla tavoilla, mitä me ei välttämättä osata niin kuin aina ajatella ollenkaan, että on mahdollistakaan.
Mä uskon näin myös.
Niin.
Kiitos paljon Katariina Souri, kun kävit.
Kiitoksia.
Ja avasit ison palan elämästäsi meille ja oli tosi mielenkiintoinen tunti sun
oli
kanssa.
Mukavaa höpöstä. Olisi höpysty toisenkin tunnin.
Eli tässä nyt oli sitten mun elämäni ensimmäisen suoran radio-ohjelman toistaiseksi viimeisin osa. Mä haluan kiittää vielä kaikkia kuuntelijoita, että olette elänyt mukana tässä mun tekemisessä ja lähettänyt kannustavia palautteita. Ja on ollut tosi kiva tehdä tätä ohjelmaa teille. Mä haluan omalta osaltani toivottaa kaikille Yle Puheen kuuntelijoille oikein lämmintä joulun odotusta.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olka Temonen. Yle Puhe.